โยมนั่งสมาธินะทำจิตให้สงบเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราอย่างพระองค์ตรัสรู้องค์ก็เจริญซึ่งสมาธินะภาวนาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเป็นอารมณ์เป็นที่ระลึกของสตินะเมื่อพระองค์เนี่ยระลึกรู้ลมหายใจจนจิตตั้งมั่นก็พิจารณาในปฏิจจสมบัติธรรมก่อนที่จะตรัสรู้เห็นว่ากิเลสนี้เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนะจิตของพระองค์เจริญซึ่งศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ดังนั้นเราก็มาศึกษามาปฏิบัติที่กิเลสเราเกิดขึ้นมาก็เพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เหมือนกันนะเราก็ต้องมาเจริญมรรคตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติเหมือนกันมีสติรู้เท่าทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางให้อยู่ในอุเบกขาคือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายยังเป็นสิ่งสำคัญเมื่อวานนักศึกษาในอเมริกาก็มาถามว่าสิ่งสำคัญในพุทธศาสนานั่นก็คืออะไรก็คือปัญญาคือความปล่อยวางความยึดถือทั้งหลายนะโดยทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นเองวันนี้จิตของพวกเราก็บริสุทธิ์ในส่วนของการทำบุญละให้ทานแล้วก็มีศีล5เมื่อเรานั่งสมาธิอยู่อย่างนี้แล้วก็มีศีล5เป็นปกติเราได้สวดมนต์ระลึกเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจิตใจก็ตั้งมั่นในระดับหนึ่งเป็นการละความไม่ดีละความชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสแล้วจะได้พิจารณาคำสอนขององค์พระจอมไตรที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็จะได้เห็นชัดตอนนี้เราเห็นเหมือนกันเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นเราเป็นเขาจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นน่ะตอนนี้เราก็ต้องมาปฏิบัตินะยิ่งพรุ่งนี้ก็มีโอกาสเข้ามาภาวนาในวันครบรอบวันวิสาขบูชาพระนบีบูชามีการทำพระทักษิณพระอุโบสถพระประธาน3รอบมีกำลังก็ถือปฏิบัติไม่นอนปฏิบัติบูชาตลอดคืนนะถ้าเรามีโอกาสแต่ว่าวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็เป็นวันทำงานเนี่ยนะเราอาจจะอยู่ในวันนี้ก็ได้วันนี้ใครมีโอกาสมาก็มาปฏิบัติก่อนก็ได้พรุ่งนี้อาจจะถ้าทั้งคืนเราจะทำงานไม่ไหวกันเราจะพักสัก2ชั่วโมงก็ได้นะปฏิบัติให้มีเวลาพักบ้างก็ทำกำลังของเราเพื่อฝึกจิตของเราให้นิ่งแล้วก็มีสตินะมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันในอารมณ์นะก็วันนี้ก็เดี๋ยวให้เรารับประทานอาหารนะพรุ่งนี้มีเวลาก็มาปฏิบัติเจริญในธรรมเจตนาที่บริสุทธิ์ก่อนจะถวายทานขณะที่เราได้ถวายทานแล้วก็หลังจากที่เราได้ถวายทานแล้วเป็น3วาระวัตถุทานก็บริสุทธิ์ผู้รับก็ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์อันนี้สงเราก็จะเกิดขึ้นได้มากมันเราพอปลูกเมล็ดพืชพันธุ์ไปที่ดินหรือว่านาหรือสวนที่มีดินอุดมไปด้วยนะปุ๋ยของดินพืชพันธุ์ธัญญาหารเราก็จะงอกงามผลผลิตก็จะได้มากมันต้นข้าว1เมล็ดปลูกลงไปขึ้นมาก็ออกรวงมากมายได้ฉันใดบุญก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันเพราะว่าคนเราเนี่ยบุญบารมีนี่ก็สำคัญเมื่อวานนี้โยมเขาสังเกตดูสุนัขที่วัดตัวหนึ่งมันก็น่ารักมันชื่อว่าสิงโตใครมาก็เอาอาหารไปป้อนในวันนั้น นะมันไม่ต้องไปทานเองเลยไม่ต้องลำบากมากก็มีคนเอาอาหารไปป้อนให้อีกตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าแบ็กมันก็เป็นหมาที่มีความโลภมันไปทานก้นบาตรพระมันก็ไปทานญาติโยมใส่บาตรมันก็ตามไปด้วยญาติโยมนั่งอยู่มันก็ไปเห่าไปขอเขากินนั่นหมาขอทานนั่นเอาไปเห่ามาเขาตกใจน่องไก่มันหลุดขึ้นมามันก็เลยได้กินเป็นธรรมะเหมือนกันอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเจ้าเนี่ยไปสะกิดเลยสะกิดเบาๆก็ยังไม่ให้สะกิดแรงขึ้นเนี่ยดูสุนัขมันก็มีบุญต่างกันเนี่ยนะดูพิจารณาเห็นบุญเนี่ยที่เราสะสมไปแล้วนี่ย่อมจะนำนะความสุขมาให้มันเศรษฐีเหมือนกันนะเศรษฐีในสมัยพุทธกาลไม่ทำบุญนะเป็นสติที่ขี้เหนียวตนีขี้เหนียวมากอะไม่ทำบุญตายไปเข้าท้องขอทานขอทานคนนี้ที่มีท้องเนี่ยที่เศรษฐีเป็นคนขี้เหนียวมาเกิดนี่ไม่เคยให้ของใครแค่เก็บอย่างเดียวไม่เคยให้เอาตายไปแล้วไปเข้าท้องโยมผู้หญิงนี่ไปขอทานที่ไหนไม่มีใครให้นี่อานิสงส์ของลูกในท้องแรงมากไม่มีใครให้เลยนะเรียกว่าประชาชนขอทานก็แปลกใจก็เลยจัดแยกเป็นกลุ่มเพราะว่าเศรษฐกิจของขอทานมันลดลงแล้วเอ๊ะทำไมรายได้เราลดลงเมื่อก่อนพออยู่ได้พอปากพอท้องตอนนี้มันขาดไปแล้วเกิดเพราะอะไรไปขอทานที่ไหนใครเขาก็ไม่ให้เวลาเขาทานเขาก็เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเหมือนกันเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มกันกลุ่มที่ผู้หญิงขอทานไปขอนี่ไม่ได้กลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งขอทานได้ก็มาเลี้ยงกันก็แบ่งไปเรื่อยๆว่าใครเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ดีในกลุ่มนั้นอยากไปแยกมาก็ปรากฏว่าได้ผู้หญิงขอทานที่ตั้งท้องนั่นแหละนะก็เลยให้อยู่เฉยๆคนหนึ่งมาขอทานมาเลี้ยงแล้วพอขอทานมาเลี้ยงแล้วเกิดลูกขึ้นมาเอาลูกไปขอทานด้วยก็ขอไม่ได้นางก็รู้ว่าลูกนางเนี่ยไม่ไหวเกิดมามีแต่ทำให้คนอื่นก็เป็นทุกข์จึงให้ภาชนะขอทานเอากะลาใบหนึ่งให้ไปขอทานหากินเลี้ยงกินเองขอทานเด็กน้อยเศรษฐีเก่าก็เดินกระเซาะกระเซิงขึ้นไปเจอบ้านตัวเองนี่อ้าวจำได้เลยจำได้ว่าเอาเนี่ยเราเป็นเศรษฐีเก่านี่บ้านนี้บ้านของเราก็พยายามจะเข้าไปในบ้านส่วนลูกชายนี่ก็จะจำพ่อไม่ได้แล้วพ่อมาเกิดใหม่ก็ไล่ออกไปนะพระพุทธเจ้าก็นะมีเมตตานะองค์ก็ยิ้มเนี่ยพระอานนท์ก็ทราบความแล้วพระพุทธเจ้ายิ้มนี่ต้องมีความหมายอย่างไรพระอานนท์เป็นผู้ฉลาดก็ถามนะขอทานเรื่องขอทานพระพุทธเจ้าก็เลยพูดให้ฟังเรื่องอดีตของเศรษฐีขอทานมาเป็นเศรษฐีใหญ่มาเป็นขอทานเนี่ยพระอานนท์ก็เลยนำเรื่องนี้ไปบอกลูกชายของเศรษฐีขอทานนั่นก็มีการพิสูจน์ปรากฏว่าเศรษฐีนี่แกฝังทรัพย์เอาไว้ตรงไหนแกรู้หมดแกจำได้แกก็ไปบอกให้เอาทรัพย์สินออกมาก็ตรงตามนั้นนี่ก็ทำให้ขอทานน้อยที่เคยเป็นเศรษฐีเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะอย่าใส่ความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้านะเป็นหลักอันนี้กลับกันเนี่ยบางคนที่ทำบุญไปแล้วเนี่ยนะเห็นพระศิวลีมหาเถระนะเอกราบท่านมากมายท่านมาบวชแล้วก็มากมายเอกราบเดินผ่านไปในป่าในเขาถ้ามีพระศิวลีไปด้วยเทวดาก็จะมาใส่บาตรนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบุญที่ทำไว้แล้วแต่ปางก่อนนะเราก็ต้องพยายามสะสมเอาไว้นะมีบุญส่วนพระสงฆ์นี่ก็ต้องมีบุญมาทำวัดเช้าแล้วระลึกถึง พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ให้ปัจจัยสี่แก่เรานี่ก็คุณของท่านนะพระธรรมพระสงฆ์เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ตรงไปกัดเกากิเลสถ้าเราสู้กิเลสไม่ไหวก็ต้องทรมานต้องทรมานกิเลสเราสู้ไม่ไหวนี่ไม่ได้นะปกติอยู่วัดหนองกระโปงนี่ก็ตีสามก็ต้องตื่นแล้วตีสามตื่นนั่งสมาธิตีสี่นี่ทำวัดทำวัดเสร็จก็ปัดกวาดเช็ดถูศาลาตีห้าสามสิบห้าหรือสี่สิบนี่ก็ออกบิณฑบาตนึกถึงวัดมาจันนี่เมื่อก่อนถ้าฤดูแล้งไปบิณฑบาตถึงปากทางสุขุมวิทนั่นแหละห้ากิโลไปกลับประมาณสิบกิโลออกกันแต่เช้าๆถือไฟฉายไปด้วยนี่เริ่มต้นนะปี27ปี28นะยังบินบาตอยู่ตรงนั้นแหละ29อย่างนี้ยังบินอยู่เนี่ยทำงั้นต้องตั้งใจนะงั้นนิยมรับพรนะครับจิตใจไม่ฟุ้งซ่านนะไปที่ไหนสติของเราตั้งอยู่ในปัจจุบันเมื่อสติของเรานี้มันต่อเนื่องในการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดรู้อยู่ในสังขารร่างกายเช่นเราจะพิจารณาในกองสังขารนี้นะเป็นกองนะกระดูกกองธาตุดินกองธาตุน้ำกองธาตุไฟกองธาตุลมนะทั้งสี่ธาตุนะก็พิจารณาเห็นว่าสังขารร่างกายนี้เมื่อธาตุทั้งสี่มาประชุมกันนะชีวิตนี้ของเราก็ดำเนินไปได้ถ้าธาตุทั้งสี่นี้ไม่สมัครสมานกันแล้วสังขารนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ยังเห็นว่าที่ว่าเป็นตัวเรานั้นก็เกิดจากธาตุทั้งสี่นี้เองเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะสงบลงได้เมื่อจิตสงบเห็นร่างกายเป็นธาตุสี่ก็เป็นธาตุวัฏฐานกรรมฐานจากนั้นแล้วถ้าเรามีกำลังพอก็เห็นว่าธาตุนี้กองดินกองน้ำกองไฟกองลมถ้าแยกลงไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นความว่างงั้นสรรพสิ่งทุกอย่างก็เป็นความว่างทั้งรูปทั้งนามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาคือสังขารคือรูปนี่มีความเกิดขึ้นมาจากการรวมของธาตุเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความดับไปนี่เป็นธรรมชาติอย่างนี้แต่ว่าจิตที่ถูกอวิชชาความหลงเนี่ยมันครอบงำไว้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันก็จะไปยึดเอามาเป็นเราหรือของเราทั้งหมดไม่เห็นว่าเป็นธาตุอยู่ในโลกที่แรกวัตถุสิ่งของมันก็อยู่ข้างนอกแต่เมื่อเราไปหามาแล้วเป็นของเราไปแล้วถ้าเป็นของเราเราก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วไอ้ที่เป็นของเราจะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้นะเพราะความรักความหวงอันตรายเกิดขึ้นมาได้ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ฉลาดนะอย่างบ้านหนึ่งมีอยู่บ้านหลังหนึ่งอากาศเมืองไทยก็ร้อนก็ควรจะหาแอร์คอนดิชันมาติดสักตัวหนึ่งเมื่อก่อนมันก็ร้อนเหมือนกันนะแต่ก็อยู่ได้ตอนนี้มีแอร์มาแล้วมันก็จะมีความเย็นมันก็อยู่สบายแต่ก็คิดไปอีกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยก็เอาตัวที่มันจะระบายความร้อนน่ะ ตัวคอมเพรสเซอร์เอามาไว้อยู่ในบ้านน่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะกลัวคนจะมาขโมยนี่ไปมาเปิดไปทั้งวันทั้งคืนขึ้นมาก็เกิดระเบิดขึ้นไฟก็ไหม้บ้านตัวเองก็ดับชีวิตไม่รอดนะมีบุคคลบางคนก็เสียชีวิตไปเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นก็มาเป็นของเราขึ้นมาแล้วบริหารจัดการไม่ดีก็กลายเป็นบาปเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะอุปาทานเพราะตัววิชานี่เองน่ะมันครอบงำใจให้เกิดความยึดความถือถ้าเรามาปฏิบัติที่พระเจ้าสอนให้เรามีสติปัจจุบันก็จะมาเรียนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นของที่เราอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเป็นก้อนธาตุก้อนขันหาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าแน่นอนไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็มาพิจารณาดูว่าอะไรในโลกนี้ที่มันเที่ยงแท้ตลอดมีไหมคนเราเกิดมาไม่ตายมีไหมแล้วทำไมต้องตายใจก็ไม่อยากจะตายแต่ทำไมร่างกายต้องตายด้วยเพราะเราบังคับบัญชาไม่ได้ก็เป็นสังขารเป็นเช่นนั้นนี่มาเรามาเรียนรู้ก็ยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาของรูปสังขารนามสังขารเป็นอย่างนี้น่ายอมรับความเป็นจริงเห็นว่ารูปนามไม่เที่ยงตรงนี้แหละเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นพระโสดาบันไม่ฝืนความเป็นจริงยอมรับธรรมชาติเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราให้ยอมรับยอมรับโดยสัญญาก็เชื่อแล้วว่าไม่ใช่คิดพิจารณาแล้วก็เห็นมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนี่ปัญญาก็เกิดขึ้นมาตามระดับแต่เพื่อมีอารมณ์เข้ามาสู่ใจเกิดอุปทานขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าตัวอวิชชาตัณหาอุปทานเรายังตัดไม่ได้ขาดต้องมีภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาเกิดขึ้นเหมือนเมื่อจิตเรานิ่งๆเนี่ยมาดูที่กายดูที่ลมเห็นลมเข้าลมออกเกิดความรู้ขึ้นมาเลยว่าโอ้ไม่ใช่เรานะสังขารนี่อยู่ที่ลมเท่านั้นเองลมเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ตายแล้วแล้วเป็นเราได้ยังไงลมหายใจเข้าไปก็ทำให้กระบวนการนะของอวัยวะต่างๆก็ทำงานได้ลมหายใจเข้าไปสู่ปอดปอดก็พอกโลหิตที่เสียเป็นโลหิตที่ดีก็ส่งไปถึงหัวใจสูบฉีดหล่อเลี้ยงไปในร่างกายนั่นมาลมหายใจจึงเป็นอาหารที่ละเอียดที่สุดละนักขาดลมหายใจเข้าไปเมื่อไหร่ร่างกายนี้ก็ตายยันที่เรามีอะไรเราเป็นอะไรเพียงลมหายใจเข้าออกนี่เท่านั้นนะพอหมดลมแล้วก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเป็นสมมุตินะในสุดแตกสลายไปแล้วก็หาความเป็นตัวตนไม่ได้เราต้องมาพิจารณาเห็นตายก่อนตายมีวัตถุสิ่งของเห็นว่ามันจะต้องแตกก่อนแตกนี่สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะพยายามปฏิบัติกันทุกคนให้เจริญในธรรมเจริญพรนี่วัชชาท่านเทศน์เมื่อเช้าธรรมวินัยนะเป็นพ่อเป็นแม่นะของธรรมทั้งหลายคือศีลธรรมศีล5ศีล8ศีล10ศีล227พื้นฐานของศีลนี้ในใจของผู้ปฏิบัติมีความมั่นคงตั้งมั่นได้ดีแล้วการสำรวมกายวาจาของเราได้ดีก็เป็นศีลสังวรการสำรวมจิตเป็นศีลสังวรเหมือนกันทั้งใจทั้งจิตสำรวมอันนี้จะเป็นพื้นเป็นฐานที่ให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาในเบื้องต้นเนี่ยการฝึกสมาธิ นะอาจจะสงบบ้างเป็นบางวันบางครั้งอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราทำบ่อยๆเข้ามาแล้วอาจจะสงบได้ทุกวันทุกวันละครึ่งชั่วโมงก็มีความสงบนะเกิดขึ้นมาได้บ้างนะมันสงบแล้วพิจารณาไปความสงบมันก็หายไปพอเราใช้กำลังไปแล้วคือสมาธิตั้งมั่นพอที่จะเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาค้นคว้าเห็นกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เข้าใจความว่างจากอุปทานความยึดถือได้ชั่วคราวเป็นตตังคะตตังคะวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงเราก็ละได้ชั่วคราวก็จะรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งใจของเราปลอดโปร่งเมื่อเรามานั่งพิจารณาในกายก้อนนี้ก็รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งดีเห็นกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่งามรู้สึกว่าใจมันอิ่มใจนะเบาใจเบากายเกิดขึ้นมาผลการปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนมันหนักมันรู้สึกมันกัดมันกุ้มไปหมดมันหนักใจมากฟุ้งซ่านมากสงสัยมากคราวนี้วามันมากขึ้นทุกตัวแล้วแต่เมื่อมาฝึกกรรมฐานนี่ก็จะสงบขึ้นมามันเป็นการป้องกันจิตของเราไม่ให้มันคิดมากแต่ต้องมาฝึกเอาไว้ซะก่อนถ้ามีอารมณ์มามากๆแล้วเราไปฝึกตอนนั้นบางทีไม่ทันแล้วใจมันคิดมากเกินไปไม่ทันต้องมาฝึกซะก่อนมองเห็นโทษเห็นภัยของกิจวุ่นวายนะเดือดร้อนข้างหน้าร่างกายก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บแล้วเราก็ยังยึดถืออยู่ว่านี่เราของเรามันก็จะลำบากมีทุกขเวทนาก็จะไปยึดถืออีกคือจิตของเราไม่มีกำลังนะเนี่ยบางคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เรามีฐานะร่ำรวยมากก็มีเป็นบุญกุศลที่เขาทำทานมานะมีเพชรดินจินดามีแก้วแหวนเงินทองมากมายนะก็รู้สึกว่ามีเครื่องประดับแวววาวไปหมดเม็ดก้อนโตๆเป็น10กรัตก็มี50กรัตก็มีคนมีเพชรเม็ดเล็กๆก็โอ้หลังเรากระหลัดเดียวก็อายเขาละของเข้ามันมากมายแต่ว่าเป็นความสุขอันเกิดจากโลกามิสคือสุขที่ยังอาศัยพึ่งพิงในโลกนี้อยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขนี้มันไม่แน่นอนต้องมีปัญญารู้ทบทันด้วยนะสิ่งเหล่านี้ได้มาเขามีพ่อมีบุญบารมีในสงแห่งทานศีลที่เคยได้บำเพ็ญรักษาแต่ถ้าไม่มีปัญญาท่านว่าจะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้เมื่อถูกป้นถูกกี้ถูกแย่งถูกคิงหรือหายไปกันยังไงก็ตามแล้ววุ่นวายขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมายังไม่จะเป็นความสุขสงบที่แท้จริงก็ต้องรู้จักเอาไว้ว่าความสุขในใจของเรามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมีสติคือคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นติดอยู่ในวัตถุสิ่งของในโลกเนี่ยว่ามีค่ามากก็ยังมองเห็นว่าธรรมะนั้นน่ะในใจมีค่ามากกว่านั้นเครื่องประดับเนี่ยจะเสมอโดยศีลนั้นไม่มีเครื่องประดับทั้งหลายศีลนี้เป็นอภรณ์อันเลิศนะเป็นเครื่องตกแต่งอันเลิศแล้วในใจของคนเราใจของเรามีทานแล้วมีเครื่องตกแต่งภายนอกสวยงามเราก็ยังชอบแต่ว่าใจไม่ได้ตกแต่งเมื่อใจไปยึดเอาทรัพย์ในภายนอกนั้นใจก็จะมืดนะเรียกว่ามืดแล้วก็มัวแล้วก็หลงไปคนในโลกจำนวนมากเป็นอย่างนั้นถ้าคนฉลาดก็รู้จัก นำมาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองกับสังคมส่วนรวมเช่นท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีนี่ก็มีทรัพย์มากถุงนางท่านเป็นทองคำเลยเนี่ยนางวิสาขาก็มีทรัพย์มากมายอุปถัมภ์พระพุทธเจ้ามาถึง4พระองค์แล้วอย่างนี้เป็นต้นก็เลยรู้จักใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์เพราะว่ามันไม่ใช่มีแต่โรคมนุษย์นี่เทวโรคก็มีคมโรคก็มีนะตามของมนุษย์ไปก็มีอาศัยบุญกุศลที่เราได้ทำนั่นเองนั้นปัจจุบันของเราเมื่อมีความสุขสมควรแก่อัตภาพก็ต้องมาศึกษาปฏิบัติในธรรมะพิจารณาว่าพวกเรานั้นก็มีความเกิดของแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานั้นไม่หลงพ้นจากความแก่เจ็บตายไปได้ในพิจารณาอย่างนี้จิตสงบแล้วก็พิจารณาแล้วก็จะสงบขึ้นอีกก็ได้สองอย่างถ้าจิตของเราส่งกำลังสมบัติที่ได้นะบางทีพิจารณาแล้วก็สงบบางทีสงบแล้วก็พิจารณาก็แล้วแต่จังหวะเวลานั้นว่าจะทำอะไรจิตเขาก็จะรู้เองเมืองแรกก็ต้องฝึกก่อนฝึกจิตให้คิดพิจารณาค้นคว้าความจริงว่ารูปนามไม่เที่ยงต่อไปเมื่อชำนาญแล้วเขาก็จะค้นคว้าไปเองเราเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้นเองนะจิตก็จะพิจารณาเองจุดไหนตรงไหนเป็นไปเองไปตั้งเอาไว้ก่อนก็ไม่ได้นะพอจิตสงบเขาก็จะค้นคว้าพิจารณาไปในรูปในนามไปเองติดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นนะเขาจะเป็นอย่างนั้นไปเองนี่เป็นการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยต้องอดทนก่อนมีความเพียรมีความอดทนมุ่งมั่นนะเห็นไหมว่ามีฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรสนใจไฟในการปฏิบัตินั้นคิดพิจารณาด้วยปัญญาอันนี้ก็จะสำเร็จได้เป็นอิทธิบาท4นะเราไม่ยอมแพ้กิเลสสักวันหนึ่งเราต้องชนะกิเลสได้ในตั้งใจในเจริญปัญญาเรานั่งสมาธินะทำจิตให้สงบนะสักครู่หนึ่งเพราะการทำจิตให้สงบเป็นพื้นฐานของจิตที่ดีนี่เราจะพิจารณาอัตธรรมก็ย่อมจะได้เห็นอย่างแจ่มชัดได้นั่นในสมัยพุทธกาลท่านพระยาโกฏัญญะได้ฟังธรรมทำพิจารณาตามเนื้อธรรมแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันหนึ่งว่าจิตของท่านมีความสงบส่วนอีก4รูปนั้นยังจิตยังไม่สงบดีพอแต่วันต่อไปท่านก็ทราบว่าต้องรวมจิตหรือตั้งใจฟังธรรมะก็จะได้ผลมากงั้นเมื่อเราเนี่ยมารวมมามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้นิ่งเอาไว้จะคิดสงสัยไปที่ไหนก็ดึงกลับมาพยายามกลับมาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือคำบริกรรมพุทโธนี่เป็นหลักคือการปฏิบัตินี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องให้จิตของเราตั้งมั่นซะก่อนแล้วค่อยพิจารณาหรือบางครั้งก็พิจารณาแล้วขึ้นสู่ในความสงบเป็นการพิจารณาให้เกิดความสงบของใจที่เราเรียกว่าทำวิปัสสนาวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งหรือว่ารู้แจ้งเห็นความเกิดดับแต่ความเกิดดับที่เราจะรู้แจ้งเห็นแจ้งได้ต้องอาศัยใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิจึงจะครบองค์ของอริยมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาซึ่งก็มีนักบวชพระภิกษุสงฆ์ไปศึกษาในแต่ละประเทศได้เข้ามาสอบถามอาตมาเหมือนกันว่าบางครั้งไปบางสำนักจิตสงบแล้วจะทำยังไงดีคณาจารย์ทั้งหลายก็บอกว่าอย่าให้สงบนิ่งแบบนั้นเพราะว่าจะไม่เกิดปัญญาอันนี้จะเป็นความเข้าใจที่จะไม่ตรงในองค์อริยมรรคเพราะที่การที่เราจะพิจารณาแล้วสงบในเบื้องต้นก็ดีหรือเมื่อเราทำจิตสงบแล้วกลับมาพิจารณาต้องอาศัย ความสมดุลกันของมรรคขององค์อริยมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาพร้อมกันแรกๆต่อมาปฏิบัติก็เข้าใจเช่นนั้นเหมือนกันเข้าใจว่าการพิจารณาของเรานี้ดีกว่าในการจะทำจิตให้นิ่งอย่างเดียวเพราะเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติทำจิตให้นิ่งเราก็ทำไม่ได้ทำได้ยากจิตจะชอบสงสัยคิดซะมากกว่าก็เลยพยายามพิจารณาแล้วก็ให้จิตสงบต่อมาเมื่อจิตสงบดีนี่นะก็ยังรู้จักขึ้นมาเพราะในเบื้องต้นเมื่อจิตสงบไม่นานสงบได้5นาที10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะเท่านั้นเองจิตก็คลายตัวออกมาแล้วจากสมาธินะสมาธิตั้งมั่นกันตั้งไม่ได้นานแต่คำว่าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจะให้เรารู้แจ้งเลยนั้นน่ะแทงตลอดไปเลยอันนั้นสมาธิของเราต้องตั้งมั่นได้ดีแล้วนะตั้งมั่นได้ดีขนาดไหนสามารถตั้งมั่นได้ทั้งวันทั้งคืนได้เมื่อเราปฏิบัติไปอีกแล้วนะจิตเราเมื่อกำหนดดูจิตก็ดีดูลมหายใจก็ดีจิตก็จะรวมเข้ามากายเบาจิตเบาคราวนี้แหละทั้งวันก็ดีจิตก็ยังทรงเป็นสมาธิมีปิติมีความอิ่มใจอยู่ได้เมื่อมีอารมณ์อะไรเข้ามาทางอายตนะก็พิจารณาได้ด้วยความว่องไวเพราะพื้นฐานของจิตสมาธินั้นสงบเพียงพอแต่ก่อนหน้านี้สมาธิตั้งมั่นเมื่อพิจารณาแล้วสมาธิก็หมดไปไม่อยู่ไม่ได้นานและเมื่อเราพบผ่านสมาธิเข้ามาแล้วจึงเห็นคุณของสมาธิว่าโอ้สมาธินี้เป็นกำลังที่ดีสามารถให้เราได้พิจารณาเห็นอย่างแจ่มแจ้งได้ดังนั้นต้องอาศัยกันถ้าเราสมาธิอย่างเดียวแล้วไม่พิจารณาเลยก็จะเป็นการติดอยู่ในสมาธิแต่สมาธิที่แนบแน่นดีแล้วเพียงพอที่จะพิจารณาเราก็พิจารณาก็จะเกิดคุณประโยชน์มากต้องมีทั้งสองอย่างทั้งจะเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเรานิ่งสงบไม่ต้องกังวลใจให้นิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อธรรมชาติเขานิ่งแล้วเขาจะออกมานึกคิดปรุงแต่งก็มาพิจารณาอาศัยกำลังของสมาธินั้นนะที่ยังมีอยู่มาพิจารณาจะเห็นอย่างแจ่มชัดในรูปนามว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็จะว่างนี่ก็เป็นหลักปฏิบัติจึงให้ยึดหลักเอาไว้ในการปฏิบัติภาวนาเราจะทำกรรมฐานบทใดก็ตามก็ให้รู้ว่าแนวทางนั้นจะต้องตรงไปสู่ถึงศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาการสำรวมกายวาจานั้นเป็นศีลการที่เรามีสติระลึกอยู่นั้นน่ะก็อยู่ในหมวดของสมาธิถ้าตั้งมั่นก็เป็นสมาธิอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ถ้าจิตของเรานิ่งอย่างเดียวนี้เรียกว่าสมาธิมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะเข้าสู่อุปจารสมาธิหรือว่าอัปปนาสมาธิเมื่อออกจากอัปปนาสมาธิมาแล้วมาดูรูปนามดูลมหายใจนี้แหละคือรูปคือกายเห็นลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหายใจออกก็ดับไปเห็นความเกิดดับของลมหายใจอย่างนี้ก็รู้ว่าสังขารนี้มันจะมีความเกิดความดับเท่านั้นเองนะไม่ใช่ตัวเราจะรู้ขึ้นมาว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือเห็นนิมิตหมายเห็นผมก็ดีหนังก็ดีหล่นมาจากร่างกายก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเลยนะว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยนี่เกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาในที่แรกเราพยายามกำหนดรู้ในเรื่องรูปนามเห็นความเกิดดับอันนั้นก็ดีทำให้สมาธิของเราก็ตั้งมั่นไปด้วยแต่ถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นเพียงพอแล้วจะให้เห็นแจ้งที่จะตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารนั้นย่อมทำไม่ได้ต้องอาศัยกันนะทั้งสติสมาธิทั้งวิริยะนะทั้งปัญญาที่จะให้เกิดนะวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายให้กายวาจาสงบเป็นศีลจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเห็นความเกิดดับของสังขารรูปนามนั้นเกิดปัญญาหรือเราพิจารณาจิตใจเห็นอาการของจิตที่เคลื่อนไหวไปมามีโลภมีโกรธมีหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เห็นว่าสักแต่ว่าจิตสวัสดิ์ใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เกิดความรู้ขึ้นมาก็ปล่อยวางในอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจหรือใจที่รู้ใจที่นิ่งใจที่ว่างก็ไม่ยึดเอาว่ามันเป็นตัวเราอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะได้นะเห็นธรรมะได้อย่างเช่นพระสาวก ของพระศาสดาในสมัยพุทธกาลและครูบาอาจารย์ในสมัยนี้ท่านก็ได้พิจารณาดำเนินปฏิปทาในแนวนี้มาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะจำนวนมากมายก็คือเราได้ถือหลักปฏิบัติเอาไว้บำเพ็ญภาวนาเข้าสู่จุดหมายความพ้นทุกข์ทุกคนเจริญพรกำหนดสติอีกสักระยะหนึ่งนะอย่างการกำหนดสติของเราอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้ปัญญาของเราเกิดขึ้นมาได้เมื่อนักปฏิบัติแนวพยายามนักปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี้จะมีประโยชน์มากหลังจากนั่งสมาธิไปแล้วก็พยายามกำหนดสติในของเราว่ารักษาจิตของเราเนี่ยให้อยู่ในปัจจุบันให้มากและเมื่อสติกับจิตแนบแน่นดีความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายที่ออกมาจากใจเราก็มีสติรู้ได้ไวขึ้นเห็นความเกิดดับของความปรุงแต่งเมื่อสติมาพิจารณาที่กายก็จะเห็นความเกิดดับของสังขารร่างกายนี่จะค่อยเสื่อมแล้วก็ค่อยแตกสลายไปตามเหตุตามปัจจัยอันไหนเบื้องต้นเราอาจจะยังไม่เห็นนิมิตอะไรปรากฏขึ้นแต่ก็เป็นความรู้หรือเป็นปัญญาได้ระดับหนึ่งปัญญาที่เรารู้ขึ้นมาแต่ละครั้งย่อมทำให้จิตของเรานั้นมันมีความสงบและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งตามระดับจนกว่าศีลสมาธิปัญญาจะรวมกันเข้ามาแล้วเราถึงจะเห็นได้ชัดแต่ในเรื่องของสมาธิความตั้งมั่นบางครั้งได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมดาบางครั้งก็นั่งสมาธิได้ดีบางครั้งก็มีความคิดมากแต่ให้มีสติรู้ไว้ว่ามันมีความคิดมากคิดน้อยจิตสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่วุ่นวายไปกับนะเรื่องที่ต้องการให้เกิดสมาธิเมื่อเจริญสติของเราได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเดินมรรคที่ถูกต้องเพราะสติเป็นธรรมที่มีอุปกระธรรมแก่ธรรมทั้งหลายจะเกิดปัญญาความรู้รอบหรือความรอบรู้ขึ้นมาเข้าใจในสิ่งที่เป็นสมมติเมื่อตอนเราเด็กๆเราก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกก็ต้องค่อยๆผสมคำไปทีละคำสองคำก็เลยยึดถือว่ามันเป็นความหมายอย่างนั้นจริงๆคำว่าแก้วน้ำหรือตัวเราก็เข้าใจว่าเป็นจริงๆแต่ภาษาอย่างอื่นเขาก็เรียกกันให้เข้าใจแต่เมื่อปัญญาของเรามันเกิดขึ้นมาไวขึ้นมาแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งสมมติเหมือนญาติโยมมาเมื่อ2วันก่อนก็2,500 กว่าคนศาลาหลังนี้ก็ดูจะเล็กไปนะมัดของเราก็ดูเล็กไปรถบัสต้อง45คันแต่เมื่อเขากลับไปแล้วมันก็เกิดความว่างขึ้นนะคนมาน้อยๆศาลาก็รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นมาความรู้สึกที่ศาลาเราหลังเล็กหลังใหญ่อย่างนี้ก็เป็นสมมติเป็นความปรุงแต่งเกิดจากใจให้เรามองดูใจของเราเมื่อมีความปรุงแต่งก็ให้เข้าใจว่าเป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้นความรู้เกิดขึ้นมาก็จะวิมุตติเห็นความว่างในสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างมัจจุราชความทุกข์ทั้งหลายก็จะตามไม่ทันนี่เข้าไปสู่แก่นของพุทธศาสนาจะไปสู่แก่นได้ก็ต้องมาเห็นโทษเห็นภัยของความ ยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามนั่นก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระก็ให้ตั้งมั่นในศีล5ประการหรือมีกำลังก็ให้ศีล8ประการศีล8ประการก็จะได้มีเวลาในการปฏิบัติมากขึ้นเพราะใจเราก็ไม่เพลิดเพลินไปในโลกมาสวดมนต์ภาวนาก็ทำให้กำลังจิตของเราก็ดีขึ้นมาเพราะอารมณ์เนี่ยที่เกิดกับจิตนี้สำคัญเราต้องพยายามประคับประคองจิตใจของเราไว้ให้อยู่ในอารมณ์ของกุศลคำบริกรรมภาวนาและการสวดมนต์เนี่ยถ้าเราว่างจากการงานเมื่อไหร่ก็นึกถึงคำบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆหรือสวดมนต์อิติปิโสพระควาไปนะหลายจบนะสวดช้าๆชัดๆในใจของเราไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะให้ใจของเรามีอารมณ์อยู่กับอารมณ์ของกุศลพยายามทำให้มากแล้วก็เจริญให้มากนะเมื่อเราฟังเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วก็บริกรรมภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยคือไม่ปล่อยสติไปกับเรื่องการฟังไปอย่างเดียวมีสติภาวนาของเราด้วยเหมือนกันมาเราบริกรรมอย่างนี้จนชำนาญหรือพิจารณาจนชำนาญจะส่งเสริมให้ปัญญาของเราเกิดขึ้นมาดังสมถกรรมฐานใจที่ตั้งมั่นได้ดีก็มีกำลังที่จะพัฒนาเป็นวิปัสสนาได้อย่างแจ่มชัดต้องอาศัยกันไม่ใช่ไปเจริญวิปัสสนาให้เห็นความเกิดดับแล้วก็จะเข้าใจเลยสมถกรรมฐานไม่จำเป็นอันนี้ไม่ถูกทางซึ่งอาตมาปฏิบัติมาแล้วทั้งอ่านทั้งศึกษาปฏิบัตินะจนเข้าใจว่าโอ้ต้องอาศัยกันทั้งนั้นจะใช้วิปัสสนาอย่างเดียวปล่อยวางถ้าสมถะไม่ตั้งมั่นได้ดีความเห็นจะไม่ชัดเจนแต่ถ้าสมถะอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาก็ปัญญาก็ไม่เกิดต้องอาศัยซึ่งกันและกันว่าเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันศีลที่อบรมดีแล้วให้เกิดสมาธิสมาธิอบรมแล้วเกิดปัญญาปัญญาอบรมดีแล้วก็เกิดวิมุตติหลุดพ้นนะเป็นอานิสงส์เมื่อพวกเราอบรมในศีลดีแล้วนะสมาธิก็จะเกิดขึ้นตรงศีลนี่แหละนั่นก็ขอให้พยายามนะปฏิบัตินะภาวนาวันนี้ก็เป็นวันนะวันพระวันธรรมสวนะนะเราได้ฟังเทศนั่งภาวนาแล้วได้ฟังข้อคิดในการปฏิบัติก็ขอให้พยายามนะภาวนากันให้มากๆให้ตั้งใจนะเจริญพรการจำพรรษาของพระภิกษุก็เหลืออีกวันสองวันก็จะครบ2เดือนละที่เข้าพรรษามาอย่างที่ญาติโยมได้มาตั้งใจเนี่ยได้มาใส่บาตรได้มาทำบุญทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะก็เป็นระยะเวลาเข้าพรรษามาก็เกือบจะ2เดือนก็เวลาทักแค่1เดือนก็จะออกพรรษานั่นก็ให้พวกเราพยายามนำพาจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์ของกุศลยิ่งเฉพาะว่าด้านจิตนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจิตนี้มันก็มีลักษณะที่แปรปรวนนะตั้งมั่นอยู่ยากเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ฝึกในวันหนึ่งในชั่วโมงหนึ่งเรามีความรู้สึกนึกคิดไปมากมายหรือมีภพชาติเกิดขึ้นทางจิตนี่มากมายทีเดียวเกิดดับเกิดดับอยู่แต่สติของเรามันตามไม่ทันก็จะเกิดอันตรายมากอย่างเช่นคนที่เป็นเกี่ยวกับระบบประสาทของร่างกายไม่ดีเมื่อมีความคิดอะไรขึ้นมาก็ควบคุมไม่ได้นะ ควบคุมไม่ได้เลยก็จะเป็นคนบ้าไปถ้ารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างก็อาจจะเกิดอันตรายแก่ตัวเองกับบุคคลอื่นได้เมื่อจิตใจมีความตึงเครียดขึ้นมานี่การมาฝึกจิตก็เพื่อเรารู้เท่าทันซึ่งตามปกติถ้าจิตเป็นปกติก็สามารถทำกิจการงานน้อยใหญ่ได้ศึกษาในวิชาการต่างๆได้แต่การมาฝึกจิตในทางพุทธศาสนาอีกก็ต้องมีกำลังของสติมากขึ้นกว่าธรรมดาเพราะจะเป็นสติมารู้เท่าทันในอารมณ์ที่เรารับรู้เข้ามาเพราะมีอวิชชาตัณหาเป็นปัจจัยนี่หรือผัสสะเป็นปัจจัยอายตนะภายใน6ภายนอก6เมื่อกระทบกันแล้วเราเป็นผัสสะก่อให้เกิดเวทนานี่เป็นขบวนการของอิทัปปัจจยตาเมื่อเกิดเวทนาตัณหานี้ก็ย่อมมีขึ้นมาอุปทานก็ย่อมจะมีนั้นมีภพมีชาติตรงนี้นี่ถ้าสติเรามีกำลังดีๆเราก็จะมองเห็นได้ว่าภพชาตินี้มันเกิดขึ้นก็เรารู้เท่าทันในระหว่างที่มีผัสสะการกระทบกันเกิดขึ้นต้องรักษาใจประคับประคองใจเอาไว้ให้ดีให้อยู่ในอารมณ์ของกุศลเมื่ออารมณ์ของอกุศลเกิดขึ้นก็พยายามละพยายามไม่ให้เกิดอารมณ์กุศลเกิดขึ้นก็ให้รักษาไว้เป็นความเพียรชอบหรือว่าสัมมาวายาโมอยู่ในองค์อริยมรรคเมื่อเรามุ่งปฏิบัติอย่างนี้บางครั้งก็สติต่อเนื่องขึ้นมาขณะที่เรานั่งรู้สึกว่ากายมันจะขยายใหญ่ขึ้นไปบางครั้งก็กลัวกายมันจะแตกแต่ไม่ต้องไปกลัวนะมันเกิดเปิดปีติเป็นความรู้สึกที่ใจเห็นกายขยายใหญ่ไปเต็มสลาก็นึกว่าร่างกายมันจะแตกไปก็ไม่ใช่ร่างกายมันสูงไปทะลุหลังคาก็มีนะเป็นได้หลายอย่างในเรื่องของอาการจิตที่สงบให้เราก็รู้ไว้เมื่อเรากำหนดสติอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วปีติความอิ่มใจนี้ย่อมจะเกิดขึ้นได้และความสุขใจก็เกิดขึ้นได้ปีติกับสุขนี้ยังจะเป็นกำลังของสมาธิที่เราจะได้มาค้นคว้าพิจารณาในรูปกองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้ตัดกิเลสลงไปได้บ้างไม่มากก็น้อยละก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันว่างถึงว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตนกายนี้ก็ว่างโลกนี้ก็ว่างนะทั้งหมดว่างหมดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตทังควิมุตติตทังคนิพพานขึ้นมาในใจของเราแล้วก็ทำมาฝึกฝนถ้าเราไปยึดนั้นเป็นอุปทานในผัสสะก็เกิดตัวตนขึ้นมาตัวตนที่ดีบ้างไม่ดีบ้างตัวตนที่ไม่มีศีลตัวตนที่มีศีลตัวตนที่มีธรรมะแต่ถ้าเราลดละบาปบำเพ็ญบุญนะก็นับตัวตนใจก็ผ่องใสเราก็ต้องมาฝึกใจของเรานะก็เหลือเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นเองนะก็จะออกพรรษาก็ให้ตั้งใจในเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด